Korintoarrei bigarren gutuna. Korintoarrei bigarren gutuna bat. Nik, Paulok, Jainkoak ala nahirik Jesu Kristoren apostolu naizen honek, eta Timoteo anaiak Korinton dagoen Jainkoaren eliz elkarteari eta Akaia probintzia osoko fededun guztioi idazten dizuegu. Jainko gure aitak eta Jesu Kristo jaunak eman biezaizkizuete grazia eta bakea. Bedeinkatua Jainkoa, Jesu Kristo gure jaunaren aita, aita errukitsu eta kontsolamendu ororen iturri den Jainkoa. Berak ematen digu adore atxekabe guztietan. Guk ere besteak edozein atxekabetan adoretu ahal izan ditzagun, geuk Jainkoaren gandik hartzen dugun adoreaz. Izan ere, Kristorengatik jasan behar ditugun sufrimenduak ugari badira. Ugaria da, era berean, Kristok ematen digun adorea. Guk atxekabeak jasaten baditugu, zuek adorea eta salbamena arditzazuen jasaten ditugu. Adorea hartzen badugu, zuek adorea ardezazuen hartzen dugu. Adore honek eraginik iraupenez eraman ahal izan ditzazuen guk geuk ere eramaten ditugun sufrimenduak. Eta zuengan daukagun itxaropenak oinarri sendoak ditu. Bai baitakigu gure sufrimenduetan parte duzuenok adorean ere izango duzuela. Senideok, jakin behar duzue nolako larrialdiak izan nituen Asia probintzian. Biziko nintzen itxaropena bera ere galdua nuen. Ezin jasan ahalako larrialdi handiak izan bainituen. Bai, etxian nengoen eriotza epaia gainean nuela. Baina horrela, neuren ganez, baizik eta hilak pizten dituen Jainkoaren gan, konfiantza jartzen ikasi nuen. Berak atera ninduen eta aterako nau aurrerantzean ere. Horrelako eriotza arriskutik. Beraren gan dut jarria itxaropena, eta honik aterako nau hemendik aurrera ere. Lagun iezadazue zuek ere, zeuen otoitzez. Horrela, lagun askoren erreguei esker, Jainkoak emango didan laguntza dela bide, eskerrak ere askok emango dizkiote niri egindako mesedeengatik. Arrotzeko nire bidea neure kontzientziaren aitorpena da. Kontzientziak esaten dit Jainkoak emandako xalotasun eta zintzotasunez jokatu dudala edonon, eta gehiago zuen artean. Eta hori ez giza jakintzak eraginda, Jainkoaren onginaiak baizik. Nire gutunetan ere, ez dago beraietan irakurtzen eta ulertzen duzuen abesterik. Ez dago eskutuko asmorik, eta espero dut bete-betean ulertuko duzuela. Dagoeneko erdizka bederen ulertu didazuena, hau da. Ni zuentzat arrogarri izango naizela, zuek niretzat izango zareten bezala, Jesus gure jauna agertuko denegunean. Uste horrekin, hain zuzen, lehenbizi zuek ikustera joateko asmoa nuen. Nire bizitaren poza bi aldiz izan zen esaten. Korinton barrena joateko nintzen Macedoniara, eta Macedoniatik berriro Korintora itzultzekoa. Judearako bidaia zuek presta zeniesa daten. Arinkeria sartu ote nuen horrelako asmo hori. Edota giza helburu maltzurrez hartzen ote ditut neure asmoak, orain bai eta gero ez zuei esanez? Ongi daki Jainkoak, zuei itsegitean, enabilela batean bai eta bestean ez. Guk, Silvanok, Timoteok eta nik neuk, hotxegin dizuegun Jainkoaren seme Jesu Kristo etxen izan batean bai eta bestean ez. Arengan dena bai izan zen. Hau da, Jainkoak agintzari guztiei baietza eman die arengan. Horregatik, Kristoren bitartez esaten diogu amen Jainkoari. Berau goresten dugunean, Jainkoa da ni eta zuek Kristoren ganako fedean sendo ezarri gaituena. Berak zagaratu gaitu, bere ezaugarriaz markatu gaitu, eta espiritua ipini du gure baitan, hartuko dugunaren garantia bezala. jainkoa bera dut testigu, eta hil nadila bertan negia espadiot. Korintora oraindik joan espanaiz, zuei dizuedan begiruneagatik da. Banuen gogoa, ez, noski, zuen sinesmena neure menpe eduki nahi dudalako, sinesmenean sendo baitzaudete, zuekin elkarlanean jarduteko baizik, zuen pozerako. Korintoarrei, bigarren gutuna, bi. Baina berriro nahi gaberik enizuela eman beharreta, zuen gana ez joatea erabaki dut. Izan ere, nik nahi gabea ematen badizuet, nor poz nazake ni zeoek izanezik, neu nahi gabetu zaintuzte danok izanezik. Hau zen hain zuzen nire gutunaren helburua. Zuen gana joatean, enazatela nahi gabetu postu behar ninduketenek. Zeren, ziur bainago zuei guztioi dagokizuenez, nire poza zeuen poz egiten duzuela. Nire atxekabea eta barruko kezka hain handiak zirenez, negarrez zidatzi nizuen, baina ez zuek nahi gabetxeko asmoz. Nolako maitasun neurrigabea dizuedan adierazteko baizik. Norbaitek nahi gabetu banau, enau ni nahi gabetu, baizik eta neurri batean, gehiegi ez esatearren, zuek guztiok nahi gabetu zaituzte. Horrelako horrek badu nahikoa zuetako gehienek ezarri dioten zigorraz. Orain, ordea, barkatu eta adorea eman behar diozue. Gehiegizko nahi gabeak lur joa utxestezan. Arren, beraz, ager iezaiozue berriro ere zeuen maitasuna. Hain zuzen, honetarako ere idatzi nizuen, zuek probatzeko, gauza guztietan esaneko zareten ala ez jakiteko, alegia. Eta zuek barkatzen dio zuenari, nik ere barkatzen diot. Izan ere, nik barkatzen badut, barkatzekorik ezer baldin badut, zuengatik barkatzen dut Kristoren aurrean. Ezagunak ditugu Satanasen azpikeriak, eta ez dugu nahi arazo honetan ura irabazian ateratzerik. Troadera Kristoren berri ona hotxegitera iritsi nintzenean, jaunaren txat lan egiteko aukera ederra aurkitu nuen. Baina Tito, nire anaia han etxegoelako oso kezkaturi sentitu nintzen, eta angoia gure eginik Macedoniara jo nuen. Eskerrak ematen dizkio jainkoari, Kristoren bidez lortu duen garaipenaren partaide egiten gaituelako beti, eta gure bitartez Kristoren ezagutza usain gozoa bezala leku guztietan zabaltzen duelako. Izan ere, Kristok jainkoari eskaintzen dion intzentsuaren usaina bezala gara, bai salbatzen direnentzat, bai galtzen direnentzat. Galtzen direnentzat, eriotza ematen duen eriotza usaina. Salbatzen direnentzat berriz, bizitza ematen duen bizi usaina. Eta nor da gai eginkizun horretarako? Gu egabiltza salerosketan jainkoaren mezuarekin, beste asko bezala. Zintxotasunez mintxo gara, jainkoaren izenean, beronen aurrean eta Kristok eraginda ari garela jakinik. Korintoarrei bigarren gutuna, iru. Berriro hasiote naiz neure burua gomendatzen? Zuentxako edo zuen gandiko gomendio gutunen beharra ote dut beste zenbaitek bezala? Zeuek zarete nire gomendio gutuna. Neure bihotzean idatzia daramadana, eta jende guztiak ezagutu eta irakurri duena. Garbi dago izan ere, zuek Kristoren gutuna zaretela, neuk idatzia, eta ez tintaz, jainko biziaren espirituaz baizik. Ez arlauzatan, aragilosatan baizik, bihotzean alegia. Horixe da Kristori esker, jainkoaren aurrean dudan konfiantza. Ez ni neurez zerbaitetarako gai naizela uste dudalako, gaitasuna jainkoaren gandik datorkit. Berak egin bainau gai itun berriaren zerbitzari izateko. Itun hori ez da legearen letra soilean oinarritzen, espirituaren indarrean baizik. Legearen letrak hil egiten baitu, espirituak berriz bizia ematen. Eriotxara zeraman legearen zerbitzua, arlauzatan letra zidatxiaren alegia. Ospez beteri agertu zen, eta Israeldarrek ezin zioten Moisesi aurpegira begiratu, zerion distiragatik. Distira ura iragankorra zen arren, ba, zenbate sospetxogo ez ote da izanen espirituagain oinarrituriko itunaren zerbitzua. Gaitxespenerako izan zenaren zerbitzua ospez betea agertu bazen, zenbate sospetxogo ez ote da izango salbamenerako denaren zerbitzua. Hain zuzen, lehen ospez betea zenak galdu egin du orain ospe hori. Oraingoaren ospe ezin handiagoaren aldean. Beraz, iragankor zena ospez betea bazegoen, iraunkor denak askoz ospe handiagoa izanen du. Horregatik, honelako itxaropena dugularik, askatasun osoz jokatzen dugu. Eta ez, Moisesek bezala, hark zapi batez estaltzen baitzuen aurpegia. Israeldarrek distira iragankor ura desagertu egiten zela ikus etxezaten, baina ilundu egin zitzaien adimena Israeldarrei. Eta gaur bertan ere, itun zaharreko idatziak irakurtzen dituztenean, hor irauten du haientzat estalki horrek. Kristok bakarrik ken baitezake. Bai, gaur daño, Moisesen liburuak irakurtzen dituztenean, zapiark adimena estaltzen die Israeldarrei. Norbait jaunaren gana itxultzen denean bakarrik, kentzen zaio estalkia. Jaun hori berriz espiritua da, eta jaunaren espiritua non askatasuna han. Gu guztiok, aurpegia agerian dugula, jaunaren aintza islatzen dugu, eta haren irudira ari gara eraberritzen. Gero eta distiratsuago bihurtuz, jaunaren espirituaren eraginez. Korintoarrei bigarren gutuna, lau. Horregatik, zerbitzu hau jainkoak bere errukiz eman digula jakinik, ez dugu kemenik galtzen. Uko egin diegu isilpeko baliabide lotxagarriei. Ez dugu azpikeriaz jokatzen, ez da jainkoaren mezua faltsifikatzen ere. Aitzitik, egia argi eta garbi azalduz, geure buruak sinesgarri bihurtzen dizkiegu gizon emakume guztiei jainkoaren aurrean. Guk hotz egiten dugun berri ona ilun gertatzen bada, galtzen direnen txat gertatzen da ilun. Sinesgabe entzat alegia. Satanasek mundu honetako jainkoak itxutu egin baitie adimena, jainkoaren irudiden Kristo aintzatxoaren berrionaren argi distiratsua ikus estezaten. Ez kara geure buruak predikatzen ari, Jesu Kristo jauna dela baizik. Eta gu ez kara zuen zerbitzari besterik, Jesusen maitasunagatik. Distira beza argiak, ilunpetan, esan zuen jainkoak berak, piztu du argia gure bihotzetan. Jesu Kristoren aurpegian distira egiten duen jainkoaren aintza argiro ezagut dezagun. Baina altxor baliotsu hau buztinezko ontxitan daramagu. Garbi agerdadin honen besteko indarra jainkoaren gandik datorrela eta ez gure gandik. Alde guztietatik estutzen gaituzte, baina zapaldu ez. Larri gaude, baina etxita ez. Erasopean bai, baina eskutik utxita ez. Lurrera botatzen gaituzte, baina suntxitzen ez. Non nahi eta beti, Jesusen eriotza daramagu guregan. Jesusen bizia ere guregan ager dadin. Bizi garen bitartean beti eriotzara garamatzate Jesusengatik. Gure izate hilkor honetan Jesusen bizia ere ager dadin. Horrela, guregan eriotza ari da, zuengan berriz bizia. Hau dio liburu santuak.
sinetsi nuen eta horregatik hitz egin nuen.
Guk ere, sinesmen espiritu bera dugularik, sinesten dugu eta horregatik hitz egiten. Jakinik, Jesus jauna piztu duenak, piztu egingo gaituela gu ere Jesusekin eta Beronen ondoan ipiniko gaituela zuekin batera. Hau guztia zuen onerako da. Jainkoaren dohaina askoren gana ugari zabaltzean, esker ona ere ugaldadin, Jainkoaren aintzarako. Horregatik ez dugu adorea galtzen, gure gorputza ondatzen ari bada ere, barrutik indar berritzen ari gara egunetik egunera. Izan ere, oraingo gure nekeek, une batekoak eta arinak izanik, betikoak den aintza paregabea prestatzen digute. Geure begiak, ez ditugu ipintzen ikusten diren gauzetan, ikusten ez direnetan baizik. Ikusten direnak behin-behinekoak baitira, ikusten ez direnak berriz behin betikoak. Korintoarrei bigarren gutuna, 5. Jakin badakigu, mundu honetan bizileku dugun oialetxola hau, ondatzen bazaigu ere, Jainkoak prestaturiko bizilekua dugula zeruan betiko, giza eskuz egin gabea. Horregatik hain zuzen, asperenka gaude, oraingoaren gainetik zeruko geure bizileku ura jantzteko irrikaz. Orduan, lurreko geure gorputzaz jantzirik bagaude behintzat, eta ez, biluzgorri. Bai, oialetxola honetan bizi garenok, asperenka gaude larri. Ez baitugu oraingo jantzi hau galdu nahi, baizik eta honen gainetik beste jantzia hartu nahi dugu, hilkor dena biziak bereganak dezan. Horretarako egin gaitu Jainkoak eta horren garantiatzat espiritua eman digu. Beraz, uste honez beteak gaude beti. Naiz eta jakin, gorputxau geure egoitza dugun bitartean, jaunaren gandik erbesteratuak gaudela. Sinesmenaren argiak idatzen gaitu, eta ez ikusten dugunak. Uste honez gaude, bai. Baina nahiago genuke gorputxo honetatik erbesteratuak izan jaunarekin bizitzera joateko. Nola nahi ere, gorputxean naiz gorputxetik kanpo, jaunari atsegingarri izaten ahalegintzen gara. Guztiok Kristoren auzitegian agertu behar baitugu, nork bere ordaina jasotzeko. Saria naiz zigorra, gorputxean bizi garelarik egindakoaren arabera. Jakinik beraz, jaunari zer begirune zor zaion, gizon emakumeak konbentzitzen alegintzen gara. Ondo baino hobeto dakin nor garen Jainkoak, eta zuek ere zeuen baitan badaki zuelakoan nago. Egabiltza berriro geure burua zuen aurrean gomendatzen, guregatik arrotzeko aukera eman nahi dizuegu. Horrela, jakingo duzue zer erantzun, egiaz barruan dutenaz ez, baina kanpoko itxura zarrotzen direnei. Burua galdurik bezala agertu bagara, Jainkoarengatik izan da, eta orain geure zenean agertzen bagara, zuengatik da. Izan ere, Kristoren maitasunak bultzatzen gaitu, jakinit bat denengatik hildela eta, ondorioz, denak hildirela. Kristo denengatik hilda, bizi direnak ez daitezen berentzat bizi, beraiengatik hil eta piztu den arentzat baizik. Beraz, hemendik aurrera ez dugu inor giza ikuspegi utxez balioztatuko. Eta inoiz Kristo giza ikuspegiz balioztatu badugu, orain ez dugu ala egiten. Beraz, Kristorena dena sorkari berri da. Zaharrenak egindu, berria sortu da. Hau guztia Jainkoaren gandik dator. Kristoren bitartez berekin adiskidetu baikaitu eta adiskidetzeko zerbitzua gure esku utzi du. Bai, Jainkoa da Kristoren bitartez mundua berekin adiskidetu duena. gizon emakumei bekatuen kontuak eskatu gabe, eta adiskidetzearen mezu hau gure esku utzi duena. Kristoren mandatari gara, beraz, eta Jainkoak berak gure bitartez erregutuko balizue bezala da. Kristoren izenean eskatzen dizuegu, egitzazue bakeak Jainkoarekin. Bekatuarekin zerikusirik etzuen ura, guregatik bekatuarekin batekin zuen Jainkoak. Guk haren bitartez Jainkoaren gandik salbamena iritz dezagun. Korintoarrei bigarren gutuna, 6. Jainkoak bere ekintzan lankide gaituen ezgero, eskatzen dizuegu estezazuela alferrikar haren onginaia. Izan ere, Jainkoak dio.
Onginai garaian entzun dizut, salbamen egunean lagundu.
Begira bada, oraintxe da onginai garaia, oraintxe salbamen eguna. Ez diogu inori okerrerako biderik eman, gure zerbitzua toki txarrean geldi ez tadin. Baizik eta gauza guztietan, Jainkoaren zerbitzari garela agertzen dugu. Jasaten dugun guztian, eroapen handia erakutsiz. Atxekabe, behar izan, eta estuasunetan, zigor, kartxela, nahazpila eta lan neketsuetan, lo faltan eta janari gabezian. Biziera garbiz jokatzen dugu, jakinduriaz, pazientziaz eta bihotzonez, Espiritu Santuaren doainez eta benetako maitasunez, egiaren mezua hotz eginez eta Jainkoaren indarra erakutsiz. Naiz erasorako, naiz defentsarako, ez dugu Jainkoaren salbamen indarra beste armarik. Ohoratzen gaituztela, naiz iraintzen, gutaz ongi hitz egiten dutela, naiz gaizki. Gezurtitzat jotzen gaituzte, egia esaten dugun arren. Ez ezaguntzat ongi ezagunak garen arren. Hilzorian gaude, baina oraindik bizirik. Zigortuak, baina ez hilak. Tristetzat jotzen gaituzte, baina beti pozik gaude. Behartxutzat, baina beste askoa berazten dugu. Ezertxo ere ez bagenu bezala, guztiaren jabe garelarik. Korinto arrok, xalotasun osoz mintxatu natzaitzue. Zabal-zabalik ireki dizuek neure bihotza, nire barruan harrera zabala duzue. Zuek ordea, itxirik duzue bihotza niretzat. Erantzun iezadazue, zuenganako nire jokabideari dagokionez. Seme alabei bezala mintxo natzaizue, zabaldu zuek ere zeuen bihotzak. Ez nahaz sinezgabeekin, baldute zer ikusirik elkarrekin, zuzen bideak eta gaiztakeriak. Elkarrote daitezke argia eta iluna, etorote daitezke bat Kristo eta deabrua, edota harremanik izanote daiteke fededunaren eta fedegabearen artean. Zein kidetasun izan dezake Jainkoaren tenpluak sasi Jainkoekin. Zeren gu Jainko biziaren tenplu baikara, Jainkoak berak esan bezala.
Haiekin biziko naiz eta haiekin ibiliko, haien Jainko izango naiz eta haiek nire herri. Horregatik audio jaunak, irten haien artetik, urrundu, ez ukitu ezer kutsaturik. Eta neuk hartuko zaituztet. Aita izango naiz zuentzat, eta zuek semealaba niretzat. Hau dio jaun ahal guztidunak.
Korintoarrei bigarren gutuna, 7. Ene maiteok, honelako agintzariak ditugun ezkero, garbi gaitezen gorputzeko eta espirituko zikin guztietatik. Eta eraman dezagun bere betera, geure sagarapena, Jainkoaren ganako begirunean biziz. Egidazue leku zeuen bihotzetan, ez diot inori bidegabekerik eskalterik egin. Ez dut inor ustiatu, etxaituzted gaitxetxinai, esana baitizuet barru-barruan zaituzte dala. elkarrekin bateginak gaude, bai eriotxarako, bai bizitxarako. Handia da zuen gandudan konfiantza, eta harro nago zuen gatik, adorez betea nago eta poses gainezka neure atxekabe guztien artean. Macedoniara iritsi nintzenean, nik gizagaixo honek, enuen atxedenik izan. Atxekabeak izan nituen alde guztietatik, borroka kanpotik eta beldurra barrutik. Baina bihoz gabetuei adore ematen dien jainkoak, adorez beten induen titoren etorrerarekin. Eta ez bakarrikaren etorrerarekin, baita zuen gandik ekarri zizkidan berri pozgarriekin ere. Berak jakinarazi zizkidan ni ikusteko duzuen irrika, zuen damu negarra eta nirekiko maitasuna. Horrek oraindik gehiago postu ninduen. Horregatik nire gutunarekin naigabea eman banizuen ere, ez dut damurik. Eta gutun hark alditxo batez naigabetu egin zintuztela ikusirik, lehen damuturik egon banintzen ere, orain postu egiten naiz. Ez noski eman nizuen naigabeagatik. Naigabe horrek zeuen jarrera aldatzera eraman zintuztelako baizik. Zuen naigabea jainkoak nahi bezalakoa izan zen. Beraz, enizuen inolako kalterik egin. Izan ere, jainkoaren asmoen araberako naigabeak salbamenera garamatzan bizi aldaketa dakar ondorio. Eta horretaz damutu beharrik ez dago. Mundu honetatik datorkigun naigabeak berriz eriotxara eramaten gaitu. Begira bestela, zer sortu zuen zuengan jainkoaren araberako naigabe horrek? Nolako ardura eta zeuen buruak zuritu beharra? Nolako haserrea eta beldurra? Nolako irrika eta zaletasuna nireganako? Nolako bizkortasuna erruduna zigortzeko? Garbi azaldu duzue errugabe zinetela arazonetan. Idatzi, beraz, enizuen idatzi iraina egin zuen arengatik, ez da hartu zuen arengatik, ere. Jainkoaren aurrean nitaz duzuen ardura agertzeko aukera, zuei emateko baizik. Zuen jokabideak kontsolatu egin nau, eta oraindik gehiago postu nau titoren zoriona ikusteak. Zuek guztiok bizi berritu hautsi baituzue berorren bihotza. Zuetaz egin nizkion goraipamen guztiak ez dira gezur gertatu. Bestela baizik, zuei beti egia esan dizuedan bezala, egia gertatu dira zuetaz, titori egin nizkion goraipamenak ere. Zuek guztiok agertu zenioten mendetasuna eta nolako begirunez hartu zenuten gogoratzean, handiago egiten zaio zuekiko maitasuna. Zuengan konfiantza osoa izan dezakedala jakiteak, pozez betetzen nau. Korintoarrei, bigarren gutuna, 8. Senideok, jainkoak Macedoniako elizelkartei izan dien onginaia jakinarazi nahi dizuet. Atxekabealdi gogorra jasan behar izan duten arren, haien posa neurrigabekoa izan da eta gabezia gorrian izan arren oso eskuzabal agertu dira. Ahal zutena eta gehiago ere eman dutela testigu naiz. Beren gogoz, arren eta arren eskatzen zidaten fededunen aldeko zerbitzu honetan parte hartzen usteko. Eta nik uste baino gehiago ere egin dute. Lehendabizi, jaunari eman zizkioten beren buruak, eta gero niri, jainkoak nahi bezala. Horregatik eskatu dio titori, zuen esku zabaltasunezko egintza hau berak hasi zuen ezgero, burutu ere berak buru dezala zuen artean. Gauza guztietan aberatz zarete, sinesmenean, hitz egiteko gaitasunean, jakintzan, denetarako arduran eta nireganako maitasunean, izan zaitezte aberatz, eskuzabaltasunean ere. Hau ez dizuet aginduz esaten, beste eliz elkarteen arreta ikusiz, zeuen maitasunaren jatortasuna erakusteko aukera izan dezazuen baizik. Ezaguna duzue Jesu Kristo gure jaunaren eskuzabaltasuna, aberats izanik behartxu egin zen zuengatik, bere behartxu izateaz zuek aberats egiteko. Aholku bat ematen dizuet gai honi buruz. Iaz zuek izan zineten lehenengoak, diru bilketa egiten ez ezik, baita horretarako erabakia hartzen ere, ondu zue bada, orain egintza hori azken edaino eramatea. Honela, hasierako asmo onaren parekoa izanen da, egintzaren burutxapena ere. Zuen ahalbideen arabera. Izan ere, borondatea duenari, eman dezakena onartzen zaio. Etzaio besterik eskatzen. Arazo ez da besteak lasai egoteko zuek larri gertatzea, guztien berdintasuna bilatzea baizik. Une honetan, zuek sobera duzuenak haien eskazia konponduko du, eta egunen batean haien ugaritasunak zuen eskazia. Honela, berdintasuna izango da nagusi. Liburu Santuak dioen bezala.
Asko bildu zuenak ez zuen sobera, ez da gutxi bildu zuenak ere eskaz.
Eskerrak ematen dizkiot Jainkoari, Titoren bihotzean zuenganako nire ardura bera sortu duelako. Nire erregua onartuz ez ezik, bere gogoz ere abiatu da zuengana, inoiz baino arretatsuago. Beste anaia bat ere bidaltzen dizuet berarekin. Berri onaren zerbitzuan egin duen lanarengatik, Eliz elkarte guztiek goreipatzen dutena. Gainera, bera aukeratu dute Eliz elkarteek, eskuzabaltasunezko egintza hau burutzeko egiten ari naizen ibilaldian lagun izan dezadan. Zerbitzu hau jaunaren aintzarako eta neure borondate onaren agiritzat hartu baitut neure gain. Horrela, inori ez diot izpiderik emango horrenbesteko dirutza neure esku daukadalarik. Ongi jokatzen ahalegintzen naiz, Jainkoaren aurrean ez ezik, baita gizakien aurrean ere. Beste anaia bat ere bidaltzen dizuet horiekin. Maiz eta era askotan egiaztatu ahal izan dut zein arduratsu den, eta orain askoz arretatsuago ageri da zuengan duen konfiantza handiarengatik. Titori dagokionez, neure lagun eta lankide dut zuen arazoetan. Beste gure anaia horiek, berriz, Eliz elkarteen mandatariak dira, eta Kristoren aintza. Agertu beraz, Eliz elkarteen aurrean egiaz maite dituzuela. Eta denek ikusiko dute arrazoi dudala zuengatik arro egoteko. Korintoarrei bigarren gutuna, 9. Fededunen aldeko diru laguntzari buruz, ez duzuenik gehiago idatzi beharrik. Ezaguna dut zuen borondate ona, eta horrek arro ibilarazten nau Macedoniakoen aurrean. Akaiakoek prestakizunak iastik eginak dituztela esaten diet. Eta zuen arreta bizia bizkorgarri gertatzen da gehienentzat. Anaiak bidaltzen dizkizuet. Ea bada, arrotzeko nire bide hori esten utz gertatzen gai honetan. Eta zuek benetan pres zaudeten esan dizuedan bezala. Ez da dila gerta, Macedoniarrak nirekin joan eta zuek prestatu gabe aurkituz gero. Ni lotxatua gelditzea zuengan jarri dudan konfiantzagatik. Lotxa nirea bai, baina batez ere zuena izango litzateke. Horregatik, beharrezkoa iruditu zait, ni heldu aurretik anaia horiei zuengana joateko eskatzea. Zuek agindutako emaitza prestaturik eduki dezaten. Prest egongo delarik eskuzabaltasunaren adierazgarri izango da. Eta ez zimurkeriaz egindako emaitza. Izan kontuan urri ereiten duenak urri biltzen duela. Eta oparo ereiten duenak bildu ere oparo biltzen. Eman bezabakoitzak bere kontzientzian erabaki duena. Baina ez gogo txarrez eta behartuta bezala, alai ematen duena maite baitu Jainkoak. Eta ahaltsua da Jainkoa era guztietako dohainak zuei oparo emateko. Zeuentzat denetik nahikoa izanik, egintza on guztietarako sobera izan dezazuen, liburu santuak dioen bezala.
Eskubetean ematen die behartzuei, haren eskuzabaltasunak betiko dirau.
Ereiteko hasia eta jateko ogia ematen dituen jainkoak emango dizue hasia. Ugarituko du zuek ereindakoa eta oparo gehituko zuen eskuzabaltasunaren emaitzak. Denetan aberatz zarete, denetan eskuzabal izateko. Horrela nire bitartez, zuen eskuzabaltasunak jainkoaren txat eskerrona sortuko du. Diru laguntza hau liturgi zerbitzua bezala da. Fededunen beharrak arintzeko ez ezik, askoren gan jainkoaren ganako eskerrona sortzeko ere balio baitu. Zuen diru laguntzaren balioa egiaztatzean, jainkoa goretsiko dute zenideek, argi erakutsiko baitiezue Kristoren berri onaren menpeko egin zaretela, eta benetan eskuzabala dela haiekin eta denekin duzuen elkartasuna. Era berean, jainkoak egin dizuen doain paregabea ikusiz, beren maitasuna erakutsiko dizuete, zuen alde otoitz eginez. Eskerrak jainkoari, beraren ezin esan ahalako doain horregatik. Korintoarrei, bigarren gutuna, 10. Nik, Paulok, aurrez aurre hain apal eta urrutitik hain zorrotxo men naizen honek, Kristoren otxantasun eta bioz beratasunagatik erregutzen dizuet. En nazazue arren, zorroz jokatxera behartu zuekin izango nauzuenean. Prez bainago gogor aurre egiteko giza irizpidez jokatzen dudala esaten duten horiei. Gizakia naiz bai, baina naiz giza irizpidez ari borrokan. Gure borrokako armak ez dira gizakiarenak, jainkoarenak baizik, eta hiri gotorrak ere errausteko indarra dute. Argudio, faltsuak eta jainkoaren ezagutzaren aurka altxatzen den arropuzkeria oro errausten ditugu. Eta giza arrazoiketa oro Kristoren morrontxapean jartzen, berari obedi diezaion. Eta prez gaude edozein desobedientzia zigortzeko, zuen obedientzia bere betera iritsiko denean. Itxurari baizik ez diozue begiratzen. Kristorena dela uste duenak, izan bezagogoan bera bezain Kristorena naizela ni ere. Eta neure aginpidea zarro sentitzen banaiz, agian behar baino gehiago, enaiz lotxatzen. Izan ere, zuei fedean hasten laguntzeko, eta ez ondatzeko eman zidan jaunak aginpidea. Ez dizuet eman nahi gutunez bakarrik beldurgarria naizeneko itxura. Zenbaitek dio, gutunak gogorrak eta zorrotxak dira, baina bera itxura kaskarreko gizona da eta islari eskaza. Hori dioenak jakin beza, urrutitik eta gutunez naizen bezalakoa izango naizela hurbiletik eta egintzetan ere. Egia esan, ez dut ausardiarik beren buruak goraipatzen dituzten horien pareko edo kideko txat nire burua emateko. Horrelako horiek zentzu ona galdu dute. Lehenengo beren burua hartzen dute neurritzat eta gero neurri horrekin balioztatzen dituzte beren buruak. Niri dagokidanez, ez dut neurriz gain arrotu nahi. Jainkoak ezarri didan lan eremua hartuko dut neurritzat. Eta neurri horren muga barruan zaudete zuek ere, korintoarrok. Ez ditut ezarritako neurriaren mugak gainditzen. Zuenganaino heldu espaniz bezala, neu izan bai nintzen lehenbizikoa, zuei Kristoren berri ona eramaten. Enaiz bada neurriz gainari, besteen lanaz baliatuz, hau da ordea nire itxaropena. Zuen sinesmena hasiz doan neurrian, nire lanak gero eta fruitu handiagoa ekarriko duela zuen artean. Ezarri zaizkidan mugen barruan. Badut zuen lurraldea zarantzago berri ona zabaltzeko itxaropena ere. Baina besteren mugetan sartu gabe, eta bestek landutakoaz arrotu gabe. Arrotu nahi duena, arrobedi jaunarengan. izan ere, ez da onetxia bere burua goratzen duena, jaunak goratzen duena baizik. Korintoarrei bigarren gutuna, 11. Zorakeriatxo batzuk barkatuko aldizkidazue. Horixe barkatzen dizkidazuela. Izan ere, Jainkoak bere herriarengatik sentitzen duen jelosiaz nago, ni zuengatik jeloskor. Senar bakarrari Kristori zauzkatetak induta eta neskatxa garbi bezala aurkeztu nahi zaituztet berarengana. Baina beldur naiz zugeak bere maltxurkeriaz Eba engainatu zuen bezala, zuen gogoak ere ezote diren gaiztotuko. Kristoren ganako jarrera zintxo eta garbitik aldenduz. Izan ere, etortzen zaizuen norbait gu predikatu genizuena ez bezalako Jesus predikatuz, edo hartu zenutena ez bezalako espiritua eskainiz, edo sinetxi zenutena ez bezalako berri ona otseginez, eta zuek lasai-lasai onartzen duzue. Hala ere, uste dut enaizela ezertan superapostolu horiek baino gutxiago. Mintzatzen motela banaiz ere, ez jakintzan, beti eta era guztietara agertu dizuedan bezala. Gaizki eginote nuen, zuek, goratzeagatik neure burua beheratzean? Jainkoaren berri ona doainik hotz egin nizuelako diot. Zuek zerbitzatu ahal izateko, beste eliz elkarteei kendu behar izan nien neuretzako behar nuena. Eta zuen artean nengoela beharrean gertatu nintzenean, enintzen zuetako inorrentzat zama izan. Macedoniatik etorritako zenidek eman baitzidaten behar nuena. Nire jokaera hause izan zen eta hause izango ere. Ezertan nekagarri ez izatea zuentzat. Kristo niregan bizi dela bezain egia da, arrotzeko bide hori inork ere estidala kenduko akaiosoan. Zergatik jokatu dut horrela? Maite ezaituzte dalako ote? Ongi daki Jainkoak zenbat. Horrela egin dut eta egingo ere, ni adina badirela eta arro dauden horiek aitzakiarik izan ez dezaten. Horrelako horiek sasi apostolu dira. Gezurrezko langile, Kristoren apostolu itxura baino ez dutenak. Eta ez da harritzekoa, Satanasek berak argizko aingeru itxura kartzen baditu. Ez da handia izango haren zerbitzariek ere, salbamenaren zerbitzari itxura kartzea. Baina horien azkena egintzen araberakoa izango da. Berriro diotxuet, enazazuela zorotzat har. Edo bestela, usta zuen niri ere zoro bezala zertxo baita arrotzen. Ez dut jaunak argiturik hitz egiten, zoro batek hitz egingo zukeen bezala baizik. Zertaz arrotu badudala jakinik. Asko dira giza arrazoi utxez arrotzen direnak, zergatik ez ni. Izan ere, zuek hain zentsudun izanik gogoz jasaten dituzue zoroak. Denak jasaten dituzue, morroi bihurtzen zaituztetenak, irensten zaituztetenak, lapurreta egiten dizuetenak, beren arrokerian gutxiesten zaituztetenak, masaileko ka zarabiltzatenak. Argi dago bigunegi izan naizela. Hori lotxa nirea. Besteak ausartzen direnera, badakit zoro bezala ari naizela, ni ere ausartuko naiz. Hebrearrak direla, bai ni ere. Israeldarrak direla, bai ni ere. Abrahamen jatorrikoak direla, bai ni ere. Kristoren zerbitzariak direla, ni gehiago, nahi zorakeria izan hori esatea. Haiek baino neke gehiago jasan dut, kartzela gehiago, zigorradak zer esanik ez. Hilzorian ere egona naiz 11 aldiz. Juduen eskuetatik 5 aldiz 29 zigorra da hartua naiz. 3 aldiz makilatua, behin harrikatua, 3 aldiz ondoratu zen ninderaman itsasontzia eta gau egun osoa eman nuen itsasoan galdurik. Zenbat ibilaldi oinez eta zenbat arrisku. Arriskuak ibaietan, arriskuak bide lapurren aldetik. Arriskuak neure herrikoen aldetik, arriskuak gentilen aldetik, arriskuak hirietan, arriskuak basamortuan, arriskuak itsasoan, arriskuak gezurrezko zeniden artean. Zenbat neke eta lan, gauaz kolorik egin gabe, goze eta egarri, maiz ezer jangabe, hotxak eta jantzirik gabe, eta horien guztien gainetik eguneroko nire burua ustea, eliz elkarte guztien ardura. Nor gaizotzen da ni gaixotu gabe, nor erortzen ni erremindu gabe. Arrotu behar badut, neure aulezia zarrotuko naiz. Eta ongi daki jainkoak, Jesus gure jaunaren aitak, bedenkatua bera beti, estio dala gezurrik. Damaskon nengoela, aretaz erregiaren gobernariak, zaintzaileak ezarri zituen irian, ni harrapatzeko. Baina, saski batean leiotik eraitsi ninduten arresian behera, eta horrela egin nuen ies haren eskuetatik. Korintoarrei, bigarren gutuna, 12. Arrotu behar badut, ezertarako espada ere, jaunaren gandiko ikuskari eta agerpenetara joko dut. Ezagutzen dut nik kristau bat, orain 14 hirugarren zeruraino eraman zutena. Gorputxarekin ala gorputxi gabe ote zen ez dakit, jainkoak daki. Eta badakit gizon hori paradisura eraman zutela. Gorputxarekin ala gorputxi gabe ez dakit, jainkoak daki. Eta han gizakiak ezin esan ditzakeen hitzak entzun zituela. Halako gizona zarrotuko naiz ni, neure buruaz ordea. Ez, neure aulesiaz espada, arrotuko banintzala ere, elitzateke buru gabekeria izango. Egia hutsa esango nuke eta, baina bego horretan. Inork niregan ikusten edo entzuten duenak adierazten duena baino handiagotzat ares nazan. Aparteko goia gerpenak izan ditudala eta, horiek direla eta neure burua den baino handiagotzat jo estezadan oinaze bat emana izan zait, haragian sartutako estena bailitzan. Arro ez nadin jo eta jo ari zaidan Satanazen ordezkaria. Hiru aldiz eskatu dio jaunari kendezala hori niregandik, baina berak esan dit, nahikoa duzu nire laguntza, nire indarra aulesian agertzen baita bete-betean. Gustura arrotuko naiz, beraz, neure aulesiaz, Kristoren indarra niregan agertadin. Horregatik, pozik nabil Kristoren gatik jasaten ditudan aulesia, laido, beharri zan, eraso aldi eta estu aldietan. Aul naizenean, orduan bai naiz indartxu. Zoro bezala mintzatu naiz, baina zeuek behartu nauzue. Izan ere, zeuek atera behar zenuten nire alde, zeren, ezeren aizen arren, espai naiz ezertan, superapostolu horiek baino gutxiago. Apostolu naizela adierazten duten seinaleak, zuen artean eroapen handiz burutu nuen lanean agertu ziren argi. Mirariak eta egintza ahaltsu eta harrigarriak, zertan izan zarete beste eliz elkarteak baino gutxiago. Nik zuen kontura bizi nahi ez izatean baizik? Barka mesedez, bidegabekeria hau. Prest nago, hirugarren aldiz zuen gana joateko. Eta oraingo honetan ere ez natzaizue, nekagarri izango. Enabil zuen ondasunen bila, zeuen bila baizik. Izan ere, ez dute seme alabek aurreratzen gurasoen txat. Gurasoek seme alaben txat baizik. Nik ere oso gustura emango dut dudan eta naizen guztia zuen gantik. Badirudi ala ere, zenbat eta gehiago nik zuen maite izan, hainbat eta gutxiago maite nauzuela zuek ni. Norbaitek esan dezake egia dela enatzaizuela nekagarri gertatu, baina begi argikoa naizenez, engainu zarrapatu zaituzte dela. Ara, zenbat lagun bidali izan dizuedan, horietako zeinez baliatu nahi zuek ustiatzeko. Titori eskatu nion joateko, eta berarekin beste anaia hura bidali nuen. Titok ustiatu ote zaituzte, ez aldugu biok espiritu berarekin jokatu. Ez algara bide beretik ibili. Honezkero, neure burua zuen aurrean zuretzen ari naizela uste izango duzue. Baina ez, kristau bezala eta jainkoaren aurrean mintxo natzaizue. Eta guztia, maiteok, zuei fedean hasten laguntzeko da. Izan ere, beldur naiz zuengana joango naizenean, ezote zaituzte dan nik nahi ez bezala aurkituko. Eta ezote nauzuen zuek ere nahi ezenuketen bezala aurkituko. Beldur naiz ezote diren zuen artean eztabaidak, bekaizkeriak, haserreak, norgehiakokeriak, gaizki esateak, esamesak, handikeriak eta nahaspilak izango. Beldur naiz urrena zuen gana joatean, neure jainkoak ezoten nauen berriro ere atxekabetuko zuen aurrean, eta bekatu egin duten askoren gatik ezote dudan negarrekin behar izango. Beren jokabide lizun eta biziotsua aldatu ez dutelako. Korintoarrei bigarren gutuna 13. Oraingo honekin hirugarren aldia da zuengana noana. Auzi oro bi edo hiru lekukorena aitorpena zerabakiko da. Neure bigarren ikustaldian esan nizuena bera, esaten diet orain. Urruti nagoela, bekatari zaharrei eta beste guztiei, joango naizenean, enaizela bai bainaka ibiliko. Kristo nire ahoz mintxo ote den egiaztatu nahian zabiltzatenok, hori izango duzue froga. Kristo, izan ere, ez da ahula zuekin, indartxu agertzen da zuen artean. Egia da, ahul bezala guru txiltzatu zutela, baina orain bizirik dago jainkoaren ahalmenaz. Ni ere, haren aulezian partaide naiz. Baina berarekin batera bizi naiz eta jainkoaren ahalmenaz jokatuko dut zuekin. Aztertu zeuen barrua, ea sinesmenean zaudeten. Aztertu serioski. Ez altzarete ohartzen Jesukristo zuengan bizi dela? Orduan, eskaz atera duzue azterketan. Aitortuko alduzue behintzat, nik ez dudala eskaz atera. Jainkoari hause eskatzen diot. Ez tezazuela inolako okerrik egin. Niri ez ditasola, ni zuzen nengoen ala ez frogatzea. Zuek ongi egitea baizik. Naiz eta ni toki txarrean gelditu. Izan ere, ezertarako almenik badut, egiaren alde ari izateko da. Ez egiaren aurka. Zuek indartxu izan ez gero, ni pozik nago. Aula izan arren. Hau da jainkoari eskatzen diodana. Zuek bete-beteko izatea. Horregatik, zuen gandik urruti nagoelarik idazten dizuet. Gero, zuekin egongo naizenean, zorrotz ari izan beharrik izan ez dezadan. Zuek fedean azarazteko eta ez ondatzeko. Jaunak eman didan aginpidearekin. Azkenik zenidiok, poz zaitezte, saiatu bete-beteak izaten eta izan adore. Bizi zaitezte elkar ongi hartuz eta bakean. Eta maitasunaren eta bakearen jainkoa zuekin izango da. Agur ezazu elkar, besarkada santuaz. Fededun guztiek agurtzen zaituztete. Jesu Kristo gure jaunaren grazia, jainkoaren maitasuna eta Espiritu Santuaren elkartasuna izan bitez zuekin guztiokin.